Z vami Radio Ognjišče, oddaja Moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Tretjič bomo posvetili zamolčanemu domoljubu Ernestu Jazbecu, namreč Goriška Mohorjeva družba, Študijski center za narodno spravo ter Krožka za družbena vprašanja Anton Gregorčič iz Gorice in Virgil Šček iz Trsta so 25. oktobra lani v Trgovskem domu v Gorici priredili študijsko srečanje o njem. Rojen je bil leta 1913, umrl 1945 v nejasnih okoliščinah. Ernesta Jazbeca so predstavili njegova sorodnica Majda Jazbec Maček, Renato Podbersič, Peter Černic, Jože Možina, Miroslava Cencič, Martin Brecel in Ivo Jevnikar. Danes boste lahko prisluhnili prispevku Jožeta Možine o revolucionarnem ekstremizmu Komunistične partije Slovenije. V prispevku boste slišali, kako je Možina predstavil brutalen revolucionarni model spočet v osrednji Sloveniji, ki ga je komunistična partija zamikom usilila tudi na Primorsko, kjer so komunisti posledično zakrivili številne umore primorskih domoljubov in zadali uničujoč udarec narodni enotnosti. V besedilu boste lahko spoznali ozadja, taktiko in začetke ekstremnega delovanja Komunistične partije Slovenije od obdobja tik pred vojno do izbruha revolucionarnega nasilja v Ljubljanski pokrajini po napadu na Sovjetsko zvezo. Jože Možina je spomnil, da so slovenski komunisti vzpostavili varnostno obveščevalno službo za izvajanje atentatov ter smrtjo zagrozili vsakomur, ki bi odpor proti okupatorju organiziral izven osvobodilne fronte. Poglavitni orodji, s katerima so se fanatično borili za prevlado, sta bili dotedaj nevidena propaganda in pa brezkompromisna uporaba nasilja, predvsem proti sonarodnjakom, ki so bili drugačnega političnega nazora. Vabim vas, da prisluhnete prispevku doktorja Jožeta Možine.
V družinskem spominu, tudi mojem, je Ernest Jazbec, ker je pač bil bratranec moje none in je bil bratranec mojega starega očeta. In sem že preden se vse te zgodbe začele o njem slišal, ker je prišel tudi v Dobravljeno Vipavsko prispav pri nas. In oče je ohranil ta drobec, da se je Ernest Jazbec, potem ko je prišel iz zapora, oglasil doma, šel obiskati to partizansko taborišče na Škrbino, bo je so takrat tudi pri njih doma zbirali material za partizane. Prišel je nazaj razočaran in je rekel svoji svakini, tu ni za nas, tu ne za nas, ne, kot se reče v narečju, kar je pomenilo veliko več kot samo te besede. Zdaj, kaj je bilo tisto, kar je Ernest Jazbec opazil, zaznal kot tisto, kar ni za nas, proti čemor je potem tudi sam bil. Šlo je seveda za komunistično partijo v teh njenih pojavnih oblikah, predvsem v smislu tistega, kar je zlorabljalo domoljubna čustva, tudi primorska, zato, da bi uveljavila svoje prevratne namene. Šli bomo malo v prazgodovino na kratko te komunistične partije Slovenije, najprej seveda v okviru Jugoslavije. V državi SHS je bila leta 21 prepovedana oziroma potem, ko so zagrešili umor jugoslovanskega notranjega ministra in snovali tudi umor prestolonaslednika Aleksandra Karadžorđevića, prepovedali so vsakašno komunistično dejavnost v državi, kar je očitno glede na to, kar sem prej povedal, niti ni neobičajno. Komunistična partija ni bila običajna stranka tudi v primerjavi z ostalimi. Ostale so priznavale demokracijo in boj, pač demokratični boj. Komunistična partija pa je imela namen z revolucijo izvesti diktaturo proletarjata in uveljaviti oblast seveda po vzoru bolševistične Rusije. Pot do tega cilja je bila revolucija s terorjem in seveda s pobijanjem drugače mislečih. Nikjer se komunistična revolucija ni izvedla na drugačen način kot sedaj, kot sem povedal. Komunistična partija tudi ni bila samostojna. Njena politika se je spreminjala v skladu s tem, skladu z navodili Kominterne, sedežem v Moskvi. Tako da je bilo včasih zanimivo, včasih prav smešno, kako so, kot so oni takrat rekli, spreminjali kurs. Zdaj na eno smer, zdaj na drugo. Vse seveda v cilju, da bi ljudi pridobili na svojo stran. Tudi v odnosu do države, takratne kraljevine SHS in narodnega vprašanja so bili sila pisani. Tam od leta 1928 do 1935 so na primer klicali k razbitju Jugoslavije, k uničenju Jugoslavije. In so se nekako, pozneje so se zavzemili recimo za neko federativno skupnost. Bistvo, ki ga tudi dobro slika takratno recimo liberalno in katoliško časopisje v kraljevini SHS je, da so komuniste pač tretirali kot izrazito ne samo protidržavne, ampak ljudi, na katerih besedo ne moreš nič dati. Višjo raven so slovenski komunisti dosegli leta 1937, ko v Čebinah pride do ustanovitve KPS-a, ki jo je vodil takrat Edvard Kardelj, kar je trajalo tudi med vojno. Kominterna je v tistem obdobju vrgla to parolo, ki jo bom imenoval in jo vsi zelo dobro poznate, ki je komunistom na nek način omogočila velik uspeh in prodor že pred vojno, seveda, zaradi španske državljanske vojne, v času druge svetovne vojne in doslej, praktično do današnjih dni. Gre za to parolo proti fašizem, s katero so zajeli bistveno več prebivalstva, kot bi ga sicer s svojim zgledom in svojimi idejami. V slovenskem primeru je uničujoč udarec tudi za komuniste predstavljal pakt Hitler-Stalin avgusta 1939, ko se pač Nemčija in Sovjetska zveza na pobudo Sovjetske zveze dogovorita praktično, če lahko malo poenostavim, za začetek druge svetovne vojne, za delitev Poljske, ki se jo razdelita pač potem tudi po vdoru Sovjetske zveze na Poljsko. Takoj po tem podpisu pakta je prišlo iz Moskve povelje, da se spet spremeni kurs. Do tedaj se je govorilo proti fašizmu, od takrat naprej, čez noč, pa o spet antiimperializmu. In glavna tarča tega antiimperializma, tega gonja, ki so se komunisti takrat šli, sta bila Velika Britanija, Francija in Združene države Amerike. V tej nebrzdani propagandi, veliko takih primerov poznamo iz prakse, ni bil komunistom nihče kos. Že pred vojno in zlasti med njo so spisano in govorjeno propagando, pogosto sloneča na odkriti laži, pravzaprav usodno razbili vrč dojemanja resnice, ki jo je poznal naš narod kot osnovno etično normo. Poteptali so kulturo resnicoljubnosti, izgovorjene ali napisane besede, ki je bila v našem narodu uveljavljena iz davnine in utrjena v krščanstvu. In to nas pusti še danes, ker tisto, kar je pri nas povedano v naši družbi ali pa izgovorjeno ali pa tudi napisano, ne velja tako, kot je stoletja prej. Poglejmo, kako so gledali na vojno, ki se je 1. septembra 1939 začela s preomenjenim napadom na Poljsko. Postavljali so se pravzaprav proti zahodnim demokracijam in na nek način na stran Sovjetske zveze, ampak tudi Nemčije. Franci in Veliki Britaniji pa so očitali, da sta začeli vojno. Tu imamo citat iz resolucije KPS iz julija 40, ki pravi: "Zapadni imperializem je bil pričel spopad z namenom, da požene v svetu vojno vihro, da razkosa Nemčijo, da poruši trdnjavo doslednjega protiimperializma, Sovjetsko zvezo in tako dalje. Za Angleže in Francoze pišejo, da so dobili, kar so iskali, medtem ko nemško in italijansko agresijo zgolj neutralno navajajo kot invazijo." To je bila pozicija slovenskih komunistov v času, ko je bila Francija že poražena, ko je bila vsa Evropa, praktično Zahodna Evropa, na kolenih, ko je vojna pretila Jugoslaviji in ko je bila tudi Anglija skrajno ogrožena. V nasprotju z drugimi političnimi in domoljubnimi grupacijami, pri katerih je bila obramba domovine nikoli ni bila vprašljiva, je bilo pri komunistih drugače. Na tej znameniti konferenci na Dubravi pri Zagrebu je Edvard Kardelj izrazil, da bodo branili to državo le, če bo moč ob tem izvesti tudi komunistično revolucijo. Ne glede na malo številnost svojega članstva, je bila KPS edina politična sila, kot se je izkazalo, tudi mobilizacijska sila, ki je v vojni videla priložnost. Vse ostale demokratične politične stranke, legalne politične stranke so vojne videle kot absolutno zlo in so se je bale. Komunistom je bila praktično edina skrb, se vidi skozi njihovo propagando tik pred vojno, Sovjetska zveza in njena usoda. tik pred vojno marca 1941 zapišejo, citiram: "Mi ne smemo dovoliti, da bi našo zemljo stopila noga kateregakoli imperialističnega razbojnika. Mi ne smemo dovoliti, da bi ti razbojniki napravili z naše zemlje odskočno desko za jutrišnji napad proti veliki in srečni deželi socializma, proti edinemu doslednemu zaščitniku miru ter neodvisnosti malih narodov." Zdaj, vi veste, kakšno vlogo je takrat Sovjetska zveza igrala, tako kot je Nemčija kosala Evropo, tako je v drugem delu tudi Sovjetska zveza, seveda vse prej kot zaščitnica malih narodov, ampak laž takrat ni imela praktično, ni, je bila neomejena v uporabi za dosego določenih partikularnih ciljev. Vojna. Ko se začne vojna z napadom na Jugoslavijo 6. aprila 1941, se komunisti odzovejo medlo. Sicer v Ljubljani so se, niso vedeli, kaj bi, so se pridruževali tudi prostovoljcem, so oblikovali neke vojne svete, zbiranje orožja, vendar v kakšnem oboroženem odporu ni bilo govora. Na Štajerskem je bilo pa drugače, tam so, kjer so pač prišli Nemci, takrat zavezniki Sovjetov, tam pa so se komunisti z njimi bratili, imamo pričevanja, da so skupaj praznovali 1. maj in tako naprej. Pozneje so tudi določeni opozovalci ali pa kritični presojevalci iz komunističnih vrst o tem pisali kot o veliki sramoti. Torej, o kakem oboroženem odporu za domovino ni bilo govora. Organizirali so konec aprila protiimperialistično fronto, ampak ta je spet prvenstveno črtila svetovni imperializem, začenši z angleškim in francoskim in potem šele ostalimi. 22. junija 1941 z napadom na Sovjetsko zvezo, ko pač Nemčija izda svojega zaveznika, ki je sicer še isto noč z vlaki pošiljal surovine v Nemčijo, ne, iz Rusije v Nemčijo, pač pride do napada, ki mu Stalin do konca ni mogel verjeti, takrat se vse obrne. Takoj pozovejo k enotnemu boju proti okupatorju, seveda je bil mest tudi poziv kominterne. Skupaj s Sovjetsko zvezo in Rdečo armado pravijo pod genialnim vodstvom Stalina in, seveda, to je tudi bistveno, obrnejo, spet zarežejo to nacionalno tematiko, pravijo, da je to tudi sveta nacionalna vojna slovenskega naroda. Vojno, ki so jo proglasili za osvobodilno, komunisti niso začeli takrat, ko je bila napadena njihova domovina Jugoslavija, ampak takrat, ko je bila napadena neka čisto druga država daleč stran. Toliko pač o temu domoljubju in zvestobi svojemu narodu, kar je bilo potem med vojno tako pogosto uporabljeno in zlorabljeno in izpostavljeno. To jasno pokaže, da njihovi cilji niso bili narodni, ampak v prvi vrsti ideološki. O tem govori tudi pesem, ki je najdena v partizanskem arhivu med drugim gradivom, čisto slučajno, arhivu Slovenije, ki pravi, to pesem izvira samega začetka osvobodilnega boja, kot se mu reče. Pravi takole: "Na klic kominterne združite večete, v boj za svobodo, v boj za Sovjete, rdeče smo fronte bojevniki mi." In na drugem koncu: "In duh leninizma naj pot razsvetljuje in zadnji udar kapitalu dviguje, gospoda se trese, fašist trepeta, ker naše geslo so ujeti sveta." Torej, še malo poezije, ki pokaže pravzaprav, da je v tem bistvenem temelju tukaj ob koncu, da gre za to, da se ruši gospoda, se pravi, da gre za revolucijo. Torej, slovenski komunisti oborožene vstaje očitno niso začeli zaradi interesa slovenskega naroda, slovenske države, ampak takrat, ko je bilo to v interesu Sovjetske zveze. Potem so septembra 1941 je ta osvobodilna fronta razglasila monopol nad odporništvom, kar je v praksi pomenilo, da so bili vsi tisti, ki so organizirali odpor proti okupatorju, sploh meščanski tabor, da so izdajalci in tudi naslednji takt, da se izdajalce lahko ubije. Tle pridemo potem tudi v kontekst tega, kar se je zgodilo osebnosti, ki jo danes spontiramo, Ernestu Jazbecu. Pač oni so si uzurpirali enostavno normo, da kdorkoli napada partijo, vrši protinarodno delo, ta je izdajalec in si zasluži smrt. Osvobodilna fronta takrat ni predstavljala niti 15% slovenskega naroda, tudi po najbolj optimističnih kriterijih. Zdaj, ta ukrep je seveda imel hude, nepovratne posledice za narodni razkol. Ta se je spočel v Ljubljani, kot rečeno, seveda potem pljusknil tudi na Primorsko. Poglejmo, kako se je začelo, da so rojaki, ki so bili različnega prepričanja, postali sovražniki. Ena stran je prva prestopila do tedaj samoumevno civilizacijsko normo svetosti življenja, in začela ubijati rojake, le zato, ker so bili drugačne prepričanja, ali pa zato, ker so menili, da bi morda lahko ogrozili njihove prevratne načrte. Vodilne osebnosti tega tabora, ki so ga imenovali nasprotni ali pa sovražni, so bile seveda prve tarče. In zdaj, če pogledamo v to ljubljansko pokrajino, kaj se je tam skotilo. Komunisti, tudi brez vednosti ostalih skupin Osvobodilne fronte, Osvobodilna fronta je bila pravzaprav samo zunanji okvir za komunistično partijo in partija je v njej prevladovala in na koncu popolnoma prevladala, oni ustanovijo eksekucijsko skupino imenovano VOS in ta VOS začne tam poleti 41 ubijati različne ljudi. Spet sprva niso uspeli priti do vodilnih osebnosti, ampak zanimivo je tudi za nas Primorce, da so med prvimi tarčami množično prav primorski migranti. Ti, ki so pred fašizmom pribežali v ljubljansko pokrajino, seveda že pred vojno, in potem postanejo prve tarče. Eden od takih je recimo Kristjan Birsa. Vendar 9. septembra 1941 že je na Linhartovi ulici v Ljubljani streljan s 6 naboji Vladimir Kavčič. Ravno tako bratranec našega Ernesta Jazbeca, ki je bil med vodilnimi tigrovci, ki je v času prvega tržaškega procesa pred Italijani zbežal v Kraljevino Jugoslavijo in tam imel zelo, zelo zanimivo vlogo, tudi z Jugoslovansko obveščevalno službo, tudi s potmi v tujino in tako naprej. Skratka, oseba, ki je bila tudi vojaško usposobljena. Vendar Vladimir Kavčič to preživi. Gotovo pa, da so se vse te informacije, kaj se je s posameznimi družinskimi člani, mislim širše družine, dogajale, da je seveda to pronicalo in se je izvedelo tudi na Krasu. To je brez dvoma. Tako da je Ernest Jazbec to vedel in še marsikaj drugega.
Poslušate oddajo Moja zgodba na Radiu Ognjišče.
Do najbolj skrajne uporabe VOS-a je prišlo, ko je voditelj revolucionarne strani Kardelj kar poljubno naročal, katere voditelje in vplivne posameznike demokratične strani naj VOS umori. O tem imamo izvirne dokumente. Tu je šlo za spopad dveh mentalitet. Medtem ko ta katoliška in tudi liberalna ni segla dlje od recimo ostre propagande oziroma ostrih kritik. Je seveda komunistična stran, komunistični blok brez vsakih zadržkov prestopil to mejo in ubijal. In to je bil takrat tak šok, na katerega ta tradicionalna stran, ali meščanska, kot nekateri pravijo, ni mogla odgovoriti, ker ni bila sposobna ubijati. Takrat, če ne, čeprav je potem Ciril Žebot, eden od vodilnih stražarjev, rekel, ko bi mi na začetku imeli par revolverjev, da bi počistili. Pač so videli, da so zamudili priložnost, niso bili pripravljeni na kaj takega. Zdaj, umori in nasilje je potekalo v dveh smerih. Tarče so bili vidni pripadniki tega konkurenčnega tabora, ali pa tudi cele družine, cela romska naselja. Ne? To je bil pa bolj namen prestrašiti prebivalstvo. Vi veste, da imamo v bistvu 5 primerov, ko so bili od maja pa do julija 42, so bile v bistvu pobite cele romske družine povsod, kjer so prišle v roke partizanov. Številka vsega skupaj gre okrog 170, družine z otroci, običajno bilo itak večji del žensk in otrok. Do danes nimamo odgovora, pravzaprav odgovor imamo, ne? Kdo je to naredil, vse vemo, ampak ljudje, ki so to počeli in ki se jih da rekonstruirati po partizanskih dokumentih, imajo še vedno nazive narodnih herojev. Zdaj, seveda, to je bilo tudi, to početje je imelo čisto, je potekalo po neki revolucionarni metodi, preverjeni v Sovjetski zvezi v času bolševistične revolucije. In marsikdo je Osvobodilno fronto podpiral, ampak marsikdo, večina na posameznih področjih, jo je podpiral ali bolje toleriral iz strahu. Seveda so razmere če dalje bolj vodile v premislek, da je oborožena samoobramba demokratične strani neizbežna, ne, ker je pač VOS bil če dalje bolj konkreten. Zdaj tukaj je tudi ena zelo umazana taktika italijanske okupacijske vojske v ljubljanski pokrajini, ki v teh primerov umorov, ki so se dogajali po Ljubljani, ni raziskala. Tle se vidi, da nekega velikega interesa ni bilo. Italijani so tukaj nekoliko računali na divje timpera, vendar, kaj ne rečem, na koncu pa zadeve niso bili sposobni več obvladati in so se znašali nad nedolžnim civilnim prebivalstvom. To je v bistvu res ena umazana zgodba. Našel pa sem v bistvu prek kolegice iz rimskih arhivov dokument, kjer se vidi, da je vrh italijanske vojske, roboti, predvsem ki je bil poveljnik 11. armadnega zbora, da je neprestano opozarjal in za njim tudi ta, ki ga je nadomestil, da so komunisti prehodna zadeva, da tisto, kar se morajo varovati, ne, seveda Italijani, italijanski okupator v Ljubljanski pokrajini, da so nacionalisti in katoličani, seveda, ker so poznali stike z zapadnimi zavezniki in so vedeli, kakšne ozemeljske pretenzije imajo tukaj do Julijske krajine. Zdaj, mogoče še nekaj, da malo ponazorim vso to krutost pač takratnega režima. Dobro, ubiti bil ban natlačen. Najprej so se krščanski socialisti seveda zanj prizadevali, da bi ga pustili. Komunisti se poigravajo, ah, kaj bojo ti Kristusi, ne, tako so krščanski socialiste poimenovali. Naslednjič sploh niso več vprašali, kar del je v svojem dokumentu 9. oktobra napisal, razume se, da se strinjamo, bilo bi naravno sjajno ali kakšen podoben. In natlačen je bil 4 dni po Kardeljevi odobritvi, seveda tudi ubit. Ban natlačen, takrat bivši ban Dravske Bonovine. Te zadeve, kar bom sedaj prebiral iz te korespondence med Edvardom Kardeljem in vodjo eksekucijske skupine Zdenko Kidrič, kaže pravzaprav ne, kako so se komunisti slikali navzven, ampak kakšni so bili dejansko navznotr. Recimo Kardeljev stavek iz junija 42. Ali ste dobili podatke o reakcijah na streljanje 4 farjev na Dolenjskem? Njih so zanimale reakcije, ne samo umori sami, ker v bistvu oni so se šli psihologijo vojne. Ko je zmanjkalo eksekucijskega kadra, Kardelj piše Kidričevi 14. junija 42, pravi takole. Mislim, da bi tudi na to delo bilo potrebno dati čim več žensk, tako v aktivno, varnostno kot v obveščevalno službo. Naj nauče ženske streljati, zastrupljati jim vse mogoče. Po mojem se sedaj začenja tista vrsta vojne, ki je že napol državljanska in v kateri ujetniki ne obstajajo niti kot pojem, niti kot dejstvo, to je, ko se kolje vse, kad pride pod nož. Pravi nadalje, močan udarec zastraši in povzroča pri sovražniku paniko. Ubijanje enega po enega pa razdražuje in zato ne le, da nima smisla, ampak je celo škodljivo. Konec citata. Česa podobnega ne najdete med arhivskim gradivom italijanskega okupatorja, še manj protikomunističnega tabora. Mi sedaj vemo, kaj se je dogajalo. Imamo tudi dokumente, originalne dokumente, najdene v arhivih Slovenije in v drugih arhivih. Ljudje takrat niso vedeli. Na Primorskem se to ni vedelo, a nekateri so pa vendarle vedeli in med njimi je bil tudi Ernest Jazbec. Ta njegov odhod, ne, iz takrat iz pod Škrbino, kjer je bil ta partizanski tabor, ni bil slučajen. On je šel preveriti, kaj za eni so in videl, da so to tisti, ne, ki so te zadeve povzročali. Zdaj, pričakovanja naših rojakov, da bo na Primorskem drugače, se je izkazalo za naivno. Take debate so bile tudi v primorski sredini. Res so bili komunisti v izrazu nekoliko bolj previdni, res da fronta tukaj proti njim ni bila tako močna, je bila drugačna. Zdaj veste to prvo primorsko maksimo, tudi s hudičem samo, da se rešimo fašizma. Ne? In tako da so tudi veliko bolj brenkali na ta domoljubna čustva primorskih Slovencev, hkrati pa, tudi kolega Podversič dobro ve, in tudi jaz sem našel recimo od Janeza Stanovnika zapise, ko je prišel na Primorsko, se skoraj norčujejo iz Primorcev, čož vse so res narodno zavedni, to jih ni toliko zanimalo, ampak razredno pa popolnoma neprebojeni. Njih je pa ravno to zanimalo, razrednost, razdelitev, ne? Se pravi podlaga za revolucijo. Pa vrnimo se v Ljubljano, da bomo bolje razumeli, zakaj se je to zgodilo tudi na Primorskem. Konec junija in začetku julija 42 je bil zaradi priprejajoče ofenzive, roške ofenzive, položaj partizanov težak. Pa tudi ljudstvo se je začelo upirati zaradi italijanskih represalij, ki so jih izzivali partizani. Ampak pazite, Kardelj ni rekel, bodimo bolj previdni, ne? Ker so namreč namirno izzivali okupatorja, da se je potem znašel nad vasmi. Takih primerov imamo toliko, da lahko slutimo, da je šlo tukaj za pravilo. Ker namreč požgane vasi, moški iz požganih vasi niso imeli kam in so šli v partizane. A Kardelj je videl rešitev iz zagate v tem. V novem krogu umorov. In pravi, citiram, likvidirajte pa v rundah, to je niz likvidacij druga za drugo. Potem pa napravite malo trajnejšo pauzo in počakajte najugodnejšega političnega momenta. To zadnje imejte vedno pred očmi. To se bere kot neka, kaj ne rečem, vražja Biblija. Ne? To je njegovo pismo iz 4. julija 42. Potem je zanimivo, ne, ko so Angleži doživljali poraze, tam v začetku leta 42 pravi, zdaj je šansa, da udarimo po Mihajlovičevi organizaciji. Ne. In pravi takole, seveda med te je sodil končno tudi Ernest Jazbec. Imejte proti njim podatke, kakršnekoli, to so 3 klicaji, o njihovem sodelovanju z okupatorji. Se pravi, sproducirajte podatke o tem. Ne? In treba je Angležem dokazati, da, ne pobijamo, da jih ne pobijamo zato, ker so njihovi, ampak ker so okupatorski. In pravi potem, da je treba likvidirati Novaka, Mačkovša in tako naprej. In takoj napravite komunike v gornjem smislu. Komunike pomeni, da se človeka seveda že takoj oblati. Pripravljen komunike, človeka se ubije in potem gre, tako kot je šlo v Ernestu Jazbecu po Trstu, seveda blatenje na vse načine. Tukaj so bili komunisti dejansko nenadkritljivi proti ostalim. Lojze Ode, ki je na koncu pristal v Osvobodilni fronti, je bil zelo ugledna osebnost v kraljevini SHS, v Dravski bonovini, borec za severne meje, ugledom pravnik in tako naprej, ampak je leta 1942 o komunistih, o slovenskih revolucionarnih napisal zelo ostro sodbo. Pravi takole. Odnos mnogih članov vodstva KPS in OF do Sovjetske zveze je religijo nadomestujoč odnos. Nič manj. Sovjetska zveza je vsemogočna, je zmožna delati čudeže. Zato je bilo zanje vedno jasno, da bo mogla Sovjetska zveza obračunati z Nemčijo sama. Ta vera, ta neskončna vera v Sovjetsko zvezo je bila seveda usodna, ker so na ta način mislili, da se ta energija pretaka skozi njihova dejanja in da mi je praktično vse dopuščeno in vse oproščeno. Zanimivo je še nekaj, ne? Človek bi pričakoval, da se bodo veselili pomoči zaveznikov, da bo vojni čim prej konec, da se bodo življenja obrnila, ohranila. Nasprotno, leta 1942 je bila aktualna druga fronta. Zveste, da je imel Churchill neke ideje. Veliko se je izgovorilo o izkrcanju v Istri, ampak Kradel je v interni korespondenci izrazito nasprotoval temu, da bi mu zavezniki, ki bi sicer pospešili osvoboditev, prekrižali te revolucionarne načrte in pravi, če nam Angleži pripravijo drugo fronto na Balkanu, potem smo v hudičevem zosu. Konec citata. Mogoče še 2-3 minute za žrtvoslovno analizo. V raziskavi moje knjige Slovenski razkol sem prišel do zelo točnih po mukotrpni analizi, do zelo točnih podatkov, kaj se pravzaprav med vojno dogajalo, kdo je povzročal žrtve in v katerih časovnih obdobjih. V grafih se popolnoma jasno vidi, da v prvem letu vojne praktično je bilo žrtev na začetku zelo malo. Potem pa malo številno partizansko gibanje v Ljubljanski pokrajini povzroči veliko več žrtev kot okupator. In to govorimo o civilnem prebivalstvu. Spravi, tukaj se vzpostavlja vprašanje o sami naravi take vojne, ki naj bi bila osvobodilna. Kako to, da so slovenski civilisti, neoboroženi Slovenci, recimo protirevolucionari, ampak da so slovenski civilisti poglavitna tarča. Recimo mesec junij 1942, to je mesec, ključni mesec, preden pride do te organizacije prve protipartizanske enote. V tem mesecu junija, v tej osrednji Sloveniji, je ubitih 332 civilnih oseb. Skoraj 80% umorjenih povzroči revolucionarno gibanje. Veste, kaj to pomeni? Ostale pa okupator. S tem, da je takrat revolucionarno gibanje ima marca meseca v tem 400 recimo pripadnikov, maja meseca 1600 približno, to so ocene dr. Toneta Ferenca. Na nasprotni strani italijanski okupator ima v ljubljanski pokrajini v tistem obdobju približno 40 tisoč vojakov, v času ofenzive celo 70 tisoč. Take velike razlike so. Tukaj vendarle kaže o krvoločnosti pravzaprav takratnega partizanskega gibanja, vendar pazite, nikakor ne večine teh partizanov, ampak posameznih eksekucijskih skupin, recimo Dakeva leteča patrulja, potem je bila udarna četa Petra Cafute Gada. To so bili pač znane likvidatorske skupine, ki so zagrešile večji del teh umorov. Posebej za Rome, kot sem že prej omenil, je bila zgodba taka, da je prišlo očitno do ukaza, da se pač to lahko naredi. Protirevolucionarna stran potem recimo julija ubije 6 oseb na partizanski strani, revolucionarna stran 311, tako da je težko govoriti o tem obdobju, da je šlo v teh slovenskih razmerah za državljansko vojno, ampak prej za napad revolucionarne strani na nasprotni tabor. Tudi grozljivi so podatki o smrtnih žrtvah med otroci, od dojenčkov do 16. leta. Partizansko gibanje jih ima največ žrtev povzroči maja in julija 42, skupaj 83. Vse te zgodbe o pobojih družin so žal resnične. To podatki, ki jih tukaj govorim, niso kar tako, to so podatki Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani, ki ima pa včasih problem s tem, ne, da zelo težko raziskovalcem posredujete podatke, ker so za določeno, kaj ne rečem, politično opcijo očitno uničujoči. Za nas zgodovinarje so relevantni vsi. Imejmo vse na voljo, raziskujmo, povemo tako, kot je bilo. Žalostno je to spoznanje, ko se gre skozi te analize, da je komunistično gibanje mnogo več skrajnega nasilja usmerilo v domače, po večini civilno prebivalstvo, kot pa v okupatorja. In še to bom rekel, recimo, da je partizansko gibanje po uradnih podatkih, po najnižji številki, v času italijanske okupacije v tej pokrajini ubilo 1038 italijanskih vojakov po enem štetju, slovenskem, in pa samo v navednicah 373 po uradnih podatkih italijanskega, mislim, da vojaškega ministrstva oziroma obramnega ministrstva. Kar pomeni, glede na to, da so partizani ubili v tistem obdobju 2837 slovenskih civilistov, kar pomeni, da partizansko gibanje umori trikrat ali pa sedemkrat več slovenskih civilnih oseb, kot pa okupatorjevih vojakov. Tukaj spet seveda bistveno vprašanje, ki je zelo neprijetno, kakšna je bila narava osvobodilnega gibanja, če so bili glavna tarča, tako dominantno slovenski civilisti. In kaj, če gremo proti koncu, potem seveda pride do upora proti partizanom. Ta upor se začenja, neki prve kali so bile čisto spontane, mimo italijanskega okupatorja, pač vaški fanti in možje so se zbrali, se stacionirali v neki hiši, poskušali zavrniti partizane, da pač ne bi hodili v njihove vasi. Ko pa uspe prva taka samoobramba v Šentjoštu, seveda s pomočjo italijanskega okupatorja, ali bolje rečeno ne s pomočjo, ampak s dovoljenjem sprva, pozneje tudi s pomočjo, potem pa dežujejo prošnje na italijanskega okupatorja za dovoljenje po samoobrambi. In to je recimo za nas, Slovence, Primorce, končno tudi, ko beremo ta moledovanja slovenskega civilnega prebivalstva okupatorju, ko ga prosijo za orožje, da se bodo obranili terorja. To je žalostno. Kardelj pa takrat pravi, ko so se že bali, da bi mogoče, da bi to lahko nastajoče vaške straže, da bi to lahko ogrozilo njihove namene, pravi, in mislim, da s tem citatom bom tudi končal, to je spet iz oktobra 42, treba je zasejati med njih paniko, preplah, demoralizacijo. Tiste, ki so proti nam dvignili orožje, pobiti brez usmiljenja, pa čeprav dvigajo malo na to tudi roke. Sedaj pa tovci in sej preplah. Le tako se začetek državljanske vojne razvije v našo korist. Državljanska vojna je bila za komuniste kot metoda razredne in politične diferenciacije. Tisto, kar so potrebovali za to, da pridejo do končnega rezultata. Čas ne omogoča, zdaj, da bi šli do konca vojne. Skupaj, če pogledamo, je bilo 10 do 18 krat več žrtev med Slovenci, kot pa med tistimi, ki so Slovence okupirali. Tako, če pogledamo na vseh straneh. Ne? To so grozljive številke. Še en podatek. Italija je po mojem vedenju, nisem zdaj to adaptiral, ampak po mojem vedenju izgubila recimo okrog odstotek prebivalstva med vojno. Pa veste, da je bila, da je napadala Grčijo, Francijo, da je imela svoje vojake na Balkanu, da jih je imela proti Sovjetski zvezi in vse to, da je šla preko nje fronta končno in izgubi okrog odstotek prebivalstva. Ta ljubljanska pokrajina, kjer ni bilo nobene fronte, ampak samo gverila, ki je pač delovala na tak način in izredno okruten italijanski okupator, ki se je brezglavo maščeval pravzaprav nad civilnim prebivalstvom, pa doseže več kot 9% manjka, se pravi 9% izgub. A veste, kakšne grozljive številke so to? Končal bom samo še z eno spominsko izjavo Jožeta Žvanuta, sina zelo znamenitega Tigrovca iz Zgornje Vipavske doline, ki je obudil spomin na to, kako so konec leta 1941 prišla dva funkcionarja iz ljubljanske strani v Zgornjo Vipavsko dolino, izkoriščali so Tigrovske zveze. In vse je bilo v redu, so jih bili veseli, navdušeni, tudi partizani so takrat prišli in potem so končali seveda v kleti, kot je na Vipavskem običajno. Ampak to idilično vzdušje se je prekinilo v trenutku, ko pravita ta dva funkcionarja, ja, da bi bilo treba ubiti najbogatejšega kmeta na vasi. To je bilo v Podragi na Vipavskem. Zdaj pa pravi ta Jože Žvenut. Moj ata pa je rekel, ma zakaj bi ga ustrelili? Ja, zaradi tega, da bomo zadali strah, da bodo vedeli, kdo smo, je bil odgovor. Zdaj pa smo tam, je rekel tata. Tu ne gre za narod, tu gre za oblast. Ne moramo kar ustreliti. Eden od funkcionarjev pa ga je potrepljal po rami in mu rekel, tovariš, nikoli več se nam ne zoprstavi. In tisti, ki so se zoprstavili, ali pa so samo mislili drugače, so pač pogosto zelo žalostno končali in kot kaže med njimi tudi naš današnji lik Ernest Jazbec. Hvala lepa.
V oddaji Moja zgodba smo slišali prispevek doktorja Jožeta Možine o brutalnem revolucionarnem modelu ekstremizmu Komunistične partije Slovenije, ki ga je imel na študijskem srečanju o zamolčanem domoljubu Ernestu Jazbecu 25. oktobra 2019 v Trgovskem domu v Gorici. Omenjeno študijsko srečanje so pripravili Goriška Mohorjeva družba, Študijski center za narodno spravo in pa Kroška za družbena vprašanja, Anton Gregorčič iz Gorice in Virgil Šček iz Trsta. Do zdaj smo o Ernestu Jazbecu že predstavili osebne spomine sorodnice Majde Jazbec Maček, zatem Jazbečeve mladostne dnevniške zapiske v prispevku Renata Podbersiča in pa tajno delovanje krščansko-socialnih organizacij na Primorskem, ki ga je imel Peter Černic. Čez nekaj tednov se bomo k zamolčanemu domoljubu Ernestu Jazbecu spet povrnili. Prisluhnili boste lahko prispevkom Miroslave Cencič, Martina Breclja in pa Iva Jevnikarja. Prispevke smo dobili po prijaznem posredovanju voditeljice omenjenega študijskega srečanja Erike Jazbar, za kar se ji vljudno zahvaljujemo. Prav tako organizatorjem študijskega srečanja o Ernestu Jazbecu. Oddajo sem uredil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.
Moja zgodba.